Aici Europa Liberă, bună dimineața și bine ne regăsim la emisiunea Moldova la ora 7.
Zi de joi, 14 noiembrie, la microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșia.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute. Toamna dă tot mai multe semne că prinde a se îngâna cu iarna, vremea se răcește grad cu grad și zi cu zi, vizibil mai lent în acest an, dar sigur și neîndeplecat. În general, frumusețea zilelor de până acum rămâne încă neîntinată prea tare și azi, doar că undele de frig devin mai pătrunzătoare.
Prognozele arată temperaturi de 5-7 grade pe cuprinsul dintre Briceni și Orhei, Călărași, Ungheni. În rest, în trepte spre sud se vor înregistra în condiții de calm meteo 8-9 și 10 grade Celsius.
Un concept de reformare a procuraturii elaborat de un grup de lucru creat vara trecută de Ministerul Justiției și Procuratura Generală a fost publicat pentru dezbateri publice. În baza acestui concept urmează să fie elaborate proiectele de modificare a cadrului legislativ existent. De fapt, ce ar urma să se schimbe fundamental prin reforma intenționată a procuraturii, având ca punct de pornire acest document, o convorbire în care sperăm să aflăm răspunsuri la câteva dintre cele mai relevante întrebări la temă peste câteva minute cu Vladislav Grebin, directorul Centrului de Resurse Juridice și președinte al grupului respectiv de lucru pentru reformarea procuraturii.
Scriitorul Iulian Ciocan se va alătura ca de obicei în partea a doua a emisiunii, astăzi mai mirat ca niciodată de o întâmplare cu un cerșător. Va urma apoi o referință critică la ceea ce s-ar numi mentalitatea de tip guvernul partid a conducătorilor actuali români, scrisă de Alexandru Călinescu în jurnalul său de corespondent.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții prezentate de la Praga, din studioul Europei Libere, de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Guvernul vrea să privatizeze la anul 13 mari companii de stat. Tot guvernul a propus ieri revenirea la cota de 8% TVA în agricultură și premierul Iurie Leancă pleacă astăzi la București pentru convorbiri cu omologul său român Victor Ponta. Acestea sunt știrile dimineții. Guvernul vrea să privatizeze la anul 13 mari companii de stat, inclusiv MOL Telecom sau Air Moldova. Aceste firme și multe altele se află pe o listă aprobată ieri de cabinetul premierului Iurie Leancă pentru a fi vândute în cursul anului 2014. Tot guvernul Leancă a propus revenirea la cota de 8% TVA în agricultură și pentru zahăr, potrivit agenției IPN. Revenirea la această cotă a fost solicitată mai multe rânduri de producători agricoli, care susțin că trecerea la cota standard de 20% cu începere din 1 ianuarie 2013 a condus la reducerea competitivității mărfurilor în raport cu produsele importate pe piața internă. Premierul Iurie Leancă va fi astăzi la București pentru discuții cu omologul său român Victor Ponta, iar vineri amândoi vor merge la Bruxelles. Desigur, discuțiile se vor concentra asupra ambițiilor europene și de integrare europeană ale Republicii Moldova înainte de summitul parteneriatului estic de la sfârșitul lunii de la Vilnius. După ce Parlamentul de la Kiev nu a adoptat niciuna din legile care i-ar fi permis fostului premier Iulia Timoșenko să fie tratat în străinătate, Uniunea Europeană a anunțat că extinde totuși termenul limită până la summitul parteneriatului estic de la Vilnius din 28-29 noiembrie. Uniunea Europeană a condiționat semnarea acordului de asociere și liber schimb cu Ucraina de eliberarea pentru tratament a doamnei Timoșenko. Următoarea sesiune a Parlamentului ucrainean este programată pe 19 noiembrie. În acest moment, din cele 6 țări ale parteneriatului estic, doar Moldova și Georgia par aproape sigure de a parafa, nu semna, acordurile de asociere și liber schimb. Secretarul de stat american John Kerry a avertizat că noi sancțiuni împotriva Iranului ar putea submina toate eforturile de a găsi o soluție negociată la disputa privind programul nuclear iranian, bănuit că are și o componentă militară. Kerry a făcut această declarație înainte de audierile în spatele ușilor închise din cadrul Comisiei Financiare a Congresului American. Membrii comisiei analizează posibilitatea tocmai de a impune noi sancțiuni Teheranului. Ministerul American al Apărării a anunțat că renunță la planul de a cumpăra 15 elicoptere militare de la o firmă rusă care exportă și arme în Siria. Statele Unite urmau să cumpere elicoptere pentru armata afgană în valoare de 345 de milioane de dolari. Dar mulți membri ai Congresului au criticat faptul că America face afaceri cu firma care are la rândul ei legături comerciale cu regimul președintelui sirian Bashar al-Assad. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Emiliana. Vom reveni la știri pe scurt, doamnelor și domnilor, în partea a doua a acestei emisiuni, iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră, ne poate regăsi pe internet la europalibera.org.
Tot acolo vă invităm să accesați pagina specială a Europei Libere dedicată Jocurilor Olimpice Sochi 2014.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Bărbăruși și Alexandru Canțâr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm astăzi cu domnul Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice și președinte al grupului de lucru care a elaborat un concept de reformă a procuraturii. Domnule Gribincea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Gribincea. Așadar, conceptul reformării procuraturii elaborat din vara trecută a fost publicat pentru dezbatere publică, înainte de a ajunge în Parlament și de a se concretiza în diferite amendamente pentru legislația în vigoare acum. Am auzit despre intenția declarată a grupului coordonat de dumneavoastră de a întrupa prin proiectul respectiv cele mai bune practici din domeniu. Care este, ca să vorbim din capul locului, care este schimbarea cea mai importantă privind procuratura, dacă acest document va rămâne în picioare, cel puțin ca spirit, la etapele următoare?
Cred că trebuie să vin aici cu două concretizări. Conceptul nu va fi transmis Parlamentului, conceptul este un document elaborat de experți, care va rămâne așa cum a fost făcut public. Va fi probabil modificat dacă vor veni argumente convingătoare, proiectul de lege elaborat în baza acestui concept și care va fi transmis Parlamentului. Asta este prima clarificare pe care vrem să fac. Iar a doua chestiune este, de fapt, răspuns la întrebarea dumneavoastră. Nu se poate spune că există, cel puțin eu nu pot spune că există o singură schimbare cea mai importantă din concept, sunt mai multe. Printre cele mai importante ar fi schimbarea legislației în ceea ce privește competența procuratorii prin îngustarea competențelor procuratorii cu preponderența asupra aspectelor penale, modul de numire a procurorului general, astfel încât acest proces să nu devină unul iminent politic, cum este la moment. Cariera și disciplina procurorilor, astfel încât se introducă o previzibilitate mai mare în acest sens. Și, bineînțeles, admiterea în profesie a procurorilor care la un moment este incert reglementată în lege sau subordonarea procesuală a procurorilor. Astăzi procurorii sunt subordonați mai multor procurori concomitent și aceasta nu asigură deloc eficiența aceasta.
Domnule Gribincea, dacă să revenim, în baza acestui concept va fi scrisă o lege, dacă înțelegem noi corect?
Da, grupul de lucru.
Cine va scrie această lege? Grupul de lucru sau altcineva?
Conform ordinului comun în baza căruia a fost creat grupul de lucru are sarcina să scrie proiectul de lege și la moment grupul de lucru deja lucrează spre proiectul de lege.
Da. Da, domnule Gribincea, cred că sunteți aproape de vreun difuzor sau de un aparat de radio. Vă rog să vă îndepărtați un pic pentru că se distorsionează un pic vocea și dispar unele cuvinte. Care sunt, după ce ați enumerat cele mai importante schimbări care așteptate, care sunt, din punctul dumneavoastră de vedere, cele mai sensibile aspecte ale reformei, așa cum se regăsesc acestea deocamdată în acest concept?
Noi suntem conștienți că oricare reformă generează o rezistență. Iar putea să vină rezistența, ar putea să vină atât de la procurori, ca care, bineînțeles că profesional, sunt deprinși sub anumite reguli, iar schimbarele recrează un anumit disconfort, sau chiar de la politicieni, care, prin natura lucrurilor, ar vrea să aibă un control mai mare asupra anumitor procese. Eu cred că inevitabil vor fi mai multe discuții în ceea ce în Parlament, în ceea ce privește competențele procuraturii și modul numirea procurorului general, iar procurorii probabil nu vor fi foarte fericiți cu excluderea unor chestii care oricum nu generau efecte, dar le erau acordate, spre exemplu, gradele speciale. Conceptul propune excluderea acestora pentru a asigura că ei nu sunt percepuți, adică procurorii nu sunt percepuți ca o structură militarizată.
Dacă le-am putea lua pe rând, așa, pe scurt, foarte punctual, cum se restrâng competențele, ce model de numire a procurorului prevede conceptul, cu competențele mai întâi?
Competențe. La moment, procuratura are o gamă destul de largă de competențe. Și de la bun început trebuie să menționez că în Europa există diferite modele de procuratori. Există procuratura care este foarte apropiată de unul tip sovietic, pe care parțial o transpune în viață și modelul moldovenesc. Și există procuraturi în care procurorii sunt focusați asupra unor chestiuni foarte exacte, eminamente penale. Noi propunem să mergem pe al doilea model, astfel încât grosul activității procurorilor să fie activități penale, să nu aibă competență procurorului să intervină în procedurile civile, pentru asta există alte autorități. Să fie exclusă competența procurorilor de a efectua controle în afara dosarelor penale, iar funcția procurorilor de control a respectării legalității să fie redusă doar la organele de forță.
Da. Este un lucru pe care l-am auzit de la mai mulți procurori, că ar trebui îngustate competențele. Și numirea procurorului, pe ce model a mers grupul de lucru? Existau vreo trei?
Existau mai multe modele de numire a procurorului. Există în Europa mai multe modele de numire a procurorului general, dar noi am selectat un model, și aici și grupul de lucru a fost unanim, un model care ar reduce la maxim posibilitatea de influență politică a procesului. Modelul este următorul și este similar celui care există la momentul numirea judecătorilor. Se efectuează un concurs, dar în acest caz un concurs deosebit, Consiliul Superior al Procurorilor anunță un concurs atât pentru procurori cât și pentru neprocurori, în baza unor criterii clare. În baza concursului se identifică o persoană care se propune nu Parlamentului, ci președintelui țării, care prin natura sa probabil va fi o persoană de compromis și mai puțin predispusă spre concilieri din natură politică.
Domnule Grebincea, e de înțeles scoatere de sub presiunea politicului în acest mod, atât cât este posibil, și e o opțiune perfect de înțeles, cum spunea. Cum însă, pentru echilibru, se poate asigura și scoaterea de sub presiunea Breslei, să spunem așa, castei, cum se ironizează uneori, ca să ne referim la manifestarea cea mai frecventă. Unii vor spune că dacă doar Breasla sau în interiorul Breslei se va decide viitorul candidat, va exista un dictat al acestora, al procurorii în alegerea.
Bineînțeles, astfel de argumente sunt acceptabile și în acest sens trebuie să menționez două lucruri. Că nicio reformă nu va avea succes dacă ea nu va fi susținută de către cei care sunt reformați. Bineînțeles că nu tot ce se propune a fi reformat va fi susținut de Breasla și pentru asta trebuie să existe un sistem de contrabalanț. Primul sistem de contrabalanț este componența CSP. Consiliul Superior al Procurorilor este compus în proporție de circa 50% de non-procurori. Adică cel care va propune, organul care va propune candidatura va fi va fi compus din 50% procurori și 50% non-procurori. Adică nu se poate spune că va reprezenta exclusiv opinia procurorilor. Este unul. A doua chestiune este că CSP va trebui să explice de ce a selectat un candidat sau altul. Și a treia balanță este faptul că președintele țării va putea refuza candidatul în cazul care consideră că candidatul nu este compatibil cu funcția de procuror general, dar în acest caz Consiliul Superior al Procurorilor va avea posibilitatea propunerii repetată aceeași candidatură, dar cu un număr mai mare de voturi.
E ceva similar ca în cazul judecătorilor. Ce acte ar urma să fie, domnule Grivin, ce amendate pornind de la acest concept? Cât de multe? Și, de fapt, nu vor fi amendamentele prevăzute sau care derivă din acest concept atât de multe și greu de adoptat, încât reforma să devină, să spunem așa, o nouă conservă niciodată gata de consum?
Bineînțeles că tehnic vor fi modificate, se presupune modificarea atât a Constituției, cât și alegerile la procuratură. Dar modificarea Constituției vizează probabil un singur aspect, modul de numire a procurorului general. Dar în această parte, au fost voci spun că nu reușim să modificăm Constituția, în această parte, bineînțeles că șansele acum de modificare a Constituției sunt mici, dar nici nu avem nevoie în această parte de o modificare rapidă. În sensul că procurorul general actual oricum mai are un mandat mai mare încă de 4 ani, când 4 ani se poate modifica Constituția, cred eu, cu ușurință. Iar grosul modificărilor ar trebui să fie în legea privind la procuratură și alte legi care reglementează activitatea procurorilor.
Domnule Gribincea, ce reacții deja au existat, dacă ne puteți spune, și în general, dumneavoastră personal, dacă știți colegii din grup, ce veți face dacă din concept se va încerca să se omită opțiuni vitale din punctul dumneavoastră de vedere pentru buna reformare a procuraturii? Vă veți menține paternitatea documentului, nu?
Noi trebuie să fim realiști și să recunoaștem că unele din ele scrise acolo vor genera rezistență. Și noi suntem conștienți de asta. Sarcina noastră, grupul de lucru, care este un grup de experți compus nu doar din reprezentanții societății civile sau ai Ministerului Justiției, ci și procurori. Și trebuie să spun că majoritatea ideilor care sunt în concept au fost acceptate unanim, atât de către procurori, cât și de neprocurori din grupul de lucru. Sarcina noastră ca grup de lucru a fost să producem un document care ar include cele mai bune practici în domeniul procuraturii. Sper că am reușit, dacă nu într-o manieră perfectă, cel puțin destul de bine să facem acest lucru. Acum sarcina noastră mai departe este să scriem proiectul de lege. Dar bineînțeles că proiectul de lege fiind scris, aici rolul grupului de lucru se termină. Și mai departe, deja, dacă vor fi acceptate sau nu, inițiativele grupului de lucru, e o altă chestiune care cade pe umerii celor care iau deciziile. Și riscurile, de asemenea, trebuie asumate de cei care iau deciziile. Și noi nu pretindem că ce vom propune noi să fie acceptat fără rezerve. Nu asta ar trebui să fie societate democratică. Dar negarea cu desăvârșirea unor chestiuni importante din concept ar da un semnal clar de înțeles pentru toți că unii sau cineva nu dorește o reformare profundă a procuraturii care va sigur avem nevoie astăzi și nu mâine sau poimâine.
Domnule Gribincea, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice și președinte al grupului de lucru pentru reformarea procuraturii.
7:19, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barberoși. În câteva minute urmează rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și jurnal de corespondent de Alexandru Călinescu. Nu înainte însă să ascultăm știrile dimineții pe scurt, de nou Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga.
Guvernul vrea să privatizeze la anul 13 mari companii de stat, inclusiv MOL Telecom sau Air Moldova. Tot guvernul Iurie Leanga a propus revenirea la cota de 8% TVA în agricultură și pentru zahăr, iar premierul Leanga va fi astăzi la București pentru discuții cu omologul său român Victor Ponta. Vineri amândoi vor merge la Bruxelles. Discuțiile se vor concentra asupra apropiatului summit al parteneriatului estic de la Vilnius. După ce Parlamentul de la Kiev nu a adoptat niciuna din legile care i-ar fi permis fostului premier Iulia Timoșenko să fie tratată în străinătate, Uniunea Europeană a anunțat totuși că extinde termenul limită până la summitul parteneriatului estic de la Vilnius. Uniunea Europeană a condiționat semnarea acordurilor de asociere și liber schimb cu Ucraina de eliberarea pentru tratament a doamnei Timoșenko. Secretarul de stat american John Kerry a avertizat că noi sancțiuni împotriva Iranului ar putea submina toate eforturile de a găsi o soluție negociată la disputa privind programul nuclear iranian, bănuit că are și o componentă militară. Kerry a făcut această declarație înainte de audierile în spatele ușilor închise din cadrul Comisiei Financiare a Congresului American. Membrii comisiei se gândeau tocmai la noi sancțiuni pentru Iran. Ministerul american al apărării a anunțat că renunță la planul de a cumpăra 15 elicoptere militare de la o firmă rusă care exportă și arme în Siria. Și în Filipine se intensifică eforturile internaționale pentru ajutorarea supraviețuitorilor taifunului Haiyan. Până acum numărul victimelor, oficial numărul, este de peste 2300, dar organizațiile internaționale estimează acest număr la până la 10.000. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Toate știrile Europei Libere, doamnelor și domnilor, le găsiți și pe internet la europalibera.org. Tot acolo vă invităm să ne lăsați comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7 și aproape 22 de minute, să vedem ce scriu ziarele. Acum, presa nu scapă din atenție evoluțiile politice din prima sa vecină estică, Ucraina, șansele căreia de a semna un acord de asociere cu Uniunea Europeană au scăzut aproape la zero după ce Parlamentul de la Kiev a respins miercuri legea care ar fi permis tratarea în Germania a fostei șefe a guvernului Iulia Timoșenko, aflată în detenție. Experții cu care au stat de vorbă reporterii de la Cotidianul Adevărul sunt de părere că un eventual eșec al Kievului va face mult mai dificil parcursul european al Republicii Moldova. Cred că în mare parte soarta Ucrainei a fost hotărâtă, dar poate se mai întâmplă o minune, comentează pe paginele ziarului Leonid Litra, cercetător superior la Institutul de Politică Mondială din Kiev. De ziua internațională a diabetului, marcată la 14 noiembrie, Andrei Rizescu de la acești publicații a căutat să afle într-o discuție cu medicul endocrinolog Natalia Gaibu cauza insuficienței insulinei pentru diabetici, care s-a semnalat frecvent în ultima vreme. Reporterul a primit asigurări că acum insulina există, ea este de calitate, iar problemele care au existat au fost create artificial, fiindcă piața ar fi fost testată de niște companii farmaceutice cu produse de calitate mai slabă. Evenimentul zilei citează o declarație a lui Sergei Piroșcov, ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, care consideră că depozitele de arme rusești din localitatea Colbasna din regiunea Transnistreană reprezintă o amenințare mult mai mare pentru Ucraina decât pentru Moldova. Acestea se află la doar 4 km de granița cu Ucraina. În caz de explozie, cel mai afectat ar fi teritoriul adiacent de la granița ucraineană, și a exprimat temerea diplomatul. Editorialistul Petru Bogatu de la Ziarul Național se întreabă dacă Uniunea Europeană acceptă divorțul civilizat cu Transnistria. Făcând trimitere la o declarație a ambasadorului Uniunii Europene, Pirca Tapiola, potrivit căruia, în urma parafării documentelor de la Vilnius, va deveni posibilă soluționarea problemei cu Transnistria, deoarece, la fel ca și Moldova, aceasta exportă produse pe piața europeană și, din punctul de vedere al dezvoltării, toți sunt egali. Domnul Bogatu observă că șeful delegației Uniunii Europene vorbește nu despre soluționarea problemei transnistriene, ci despre soluționarea problemei cu Transnistria, ceea ce ar fi, în opinia sa, un pic altceva. Moldovenii care muncesc în Federația Rusă sunt nu doar emițători de remitențe prin care contribuie la dezvoltarea economiei naționale, dar și contribuie la dezvoltarea economiei rusești. Este o declarație a premierului Iurie Leancă făcută în cadrul unei dezbateri publice privind relațiile Uniunii Europene cu Republica Moldova în ajunul summitului de la Vilnius, citată de agenție de știri IPN. Dacă nu ar exista necesitatea muncitorilor calificați în Federația Rusă, vă asigur că niciodată nu s-ar fi găsit această cale, a menționat premierul în declarația citată.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Multe bazaconii am văzut aici în anii tranziției, stimați ascultători, dar o întâmplare recentă mi s-a părut de-a dreptul insolită. Vă să zic că merg eu într-o dimineață pe bulevardul Ștefan cel Mare din capitală. La un moment dat, se apropie de mine un individ în floarea vârstei, îmbrăcat la patru ace, cu pantofi lucioși, cu o borsetă de piele scumpă în mână. Un adevărat dandy. Și acest om îmi spune: domnule, aș vrea să discut ceva cu dumneavoastră un minut. Ziceți, vă ascult. Individul cu borsetă de piele scumpă se codi preț de câteva clipe. Apoi, pironindu-mă cu privirea, mi-a spus: nu aveți cumva vreo 10 lei să mănânc și eu un borș? Mărturisesc, stimați ascultători, că am rămas tablou. Am văzut suficienți cerșători în viața mea, dar unul la fel de dichisit nu mai văzusem. Omul era îmbrăcat după ultima modă. Haina lui de piele era mult mai scumpă decât scurta mea modestă și veche. Dar văd că sunteți pilcuit, am îngăimat plin de nedumerire. Nu contează, domnule, eu vă rog foarte mult să-mi dați 10 lei pentru un borș, a repetat omul cu borsetă scumpă și s-a holbat la mine. Am ezitat câteva clipe, apoi am plecat în grabă mare, lăsându-l pe omul îmbrăcat la patru ace să-și caute bani de borș în altă parte. Totuși, nu m-am simțit în apele mele în cursul acelei zile. Ba îmi ziceam că am procedat corect, ba eram încolțit de un soi de regret. Pe de o parte mă irita tupeul omului cu borsetă, îmi spuneam că un cerșător bine îmbrăcat nu poate fi decât un escroc, iar pe de altă parte mi se furișa în suflet gândul că acel om era într-o mare dificultate, iar eu nu l-am ajutat. Dar voi, stimați ascultători, i-ați fi dat 10 lei pentru un borș unui individ îmbrăcat la patru ace.
Jurnal de corespondent acum de la Iași, Alexandru Călinescu.
A trecut aproape un an de la alegerile parlamentare din decembrie 2012, soldate cu victoria covârșitoare a Uniunii Social-Liberale. Ei bine, de atunci încoace auzim pe diferite tonuri același refren. Uniunea nu și-a putut exercita cu adevărat puterea, altcineva a tras forurile justiției, a manipulat serviciile secrete, etc., etc. E de mirare cum un singur om, în speță Traian Băsescu, poate sabota politica unei alianțe care controlează marile orașe, județele, parlamentul, guvernul. Imaginea unei forțe politice care nu este lăsată să se desfășoare coexistă în mod curios cu o alta de semn contrar. În ultima vreme, discursul premierului Victor Ponta este simptomatic pentru acest mod de a pune în evidență atât realizările guvernului partid, cât mai ales izbânzile personale. Eu voi indexa pensiile, eu dau înapoi banii profesorilor, eu trebuie să plătesc datoriile externe. Cam așa a vorbit Victor Ponta la recentul Consiliu Național al Partidului Social-Democrat. Euul hipertrofiat al prim-ministrului tinde să se suprapună aici țării însăși. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
secunde numărate până la finalul acestei emisiuni. Este ora 7 și aproape 30.
De seară nu ratați emisiunile Europe Libere de la 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Frecvențele pe care ne puteți căuta sunt Vocea Basarabiei, Retro FM, Univers FM, Radio Albena și Jurnal FM.
Alexandru Canțăr, Liliana Barbăroșie și colegii, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să treceți cu bine și de această zi. Aici Radio Europa Liberă.